Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje, besibaigiant liturginiams metams, kalbiname Lietuvos vyskupų konferencijos liturgijos komisijos pirmininką Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą. Garbė Jėzui Kristui, ganytojau.
Per amžius maloniai sveikinu visus radio klausytojus.
Taigi, mielas ganytojau, jūs esate liturgijos komisijos pirmininkas. Lietuvos vyskupų konferencija pagal reikalavimus turi keletą įvairių komisijų ir viena iš jų yra liturgijos komisija. Galbūt galite papasakoti, štai baigiantis liturginiams metams, kokia šios komisijos užduotis, kokios darbo sritys, kokie darbo užmojai.
Na, pirmiausia, pati liturgija bažnyčios gyvenime yra tiesiog neatsiejama to gyvenimo, jos buvimo dalis. Liturgijoje ne tik susitinka Dievo tauta, tikinčiųjų bendruomenė kartu, būti tarpusavyje, bet tai yra kartu ir bendravimas tos bendruomenės su viešpačiu pačiu Dievu. Ir per amžius jau yra išsikristalizavę daug įvairių dalykų, kad ta šventoji liturgija nuolat turtėtų ir ji taptų ir prieinama tiems, kurie turi kokį nors ypatingesnį išsilavinimą ir tiems žmonėms, kurie tiesiog sekmadienį ateina į šventąsias mišes ir čia susitinka su bendruomenė ir su viešpačiu. Pirmiausia, be abejo, liturgijos šventosios mišios, Eucharistijos šventimas mums yra pats, na, toks svarbiausias, jau tokia kulminacija liturginio vyksmo, liturginių dalykų. Bet taip pat ir, pavyzdžiui, sakramentų šventimas, jų teikimas, ar tai būtų krikštas, ar santuoka, tai taip pat yra apimta to liturgijos išgyvenimo ir dvasios. Liturgija tai kartu ir vyksmas, bet kartu tai yra daug teoretinių dalykų, daug paveldo iš visos bažnyčios istorijos. Taip pat kartu į liturgiją įsipina ir šventojo rašto mokymas, ir teologijos dalykai. Šventoji liturgija taip pat apima ir į save įtraukia ir taip pat meno apraiškas. Kiekviena bažnyčia turi kažkiek tapybos, kažkiek vaizduojamų menų, skulptūros, taip pat ir architektūra svarbi, nesiranda be architekto nei viena bažnyčia. Taigi liturgija tokia labai įvairi sritis, kuri bažnyčios gyvenime yra tiesiog būtina, neatsiejama jos dalis, bet kartu labai tokia įvairia pusė, turtinga ir taip pat turinti savų tokių atskirų savitumų kiekviename pasaulio krašte. Jeigu paimsime Romos miestą, kur yra kartu ir Vatikanas, tai ta vadinama ta lotyniška liturgija, kurios mes ir čia Lietuvoje laikomės katalikų bažnyčia, bet taip pat yra tam tikri tos pačios liturgijos niuansai Šiaurės Italijoje, Milano arkivyskupijoje aplinkui, kur ta liturgija vadinama pagal šventąjį Ambraziejų, Rito Ambroziano. Taigi tas jau vien tik Italijoje, jau matome vienas kitas niuansas yra savitas. Jeigu pažvelgtume į, sakykime, Eucharistijos šventimą kur nors Afrikoje, tai labai didelis žemynas su daug kraštų kultūrų, ten liturgijos apraiškos taip pat yra netgi atskirose vietovėse skirtingos, o mums žvelgiant iš Europos kontinento dar atrodo skirtingiau jau ta visa visuma Afrikos bažnyčios ir jos liturgijos. Tai tuo būdu suprantame, kad atskirų regionų, atskirų kultūrų tam tikras liturgijos praturtinimas taip pat reiškiasi, ar tai būtų muzikinis liturgijos palydėjimas, gėdojimas, traukiantis taip pat ir bendruomenę, ar tai būtų netgi ir liturgija šokis, kaip yra Afrikoje, ar tai būtų susitelkimas, kontemplatyvus nusiteikimas, visa tai telpa į tą liturgijos sąvoką. Ir tie taip pat tautinių tradicijų elementai, vienas kitas tradicinis dalykas taip pat kartais įsipina, turbūt daugelis klausytojų yra matę su mūsų lietuviškais tautiniais drabužiais, pavyzdžiui, atnešant atnašas, dalyvaujant kur nors kilmingoje liturgijoje atlaidų metu, kai ir skaitovai pasipuošia liturginiais drabužiais. Čia yra tos įvairovės daug, tačiau tuo tarpu jau tų žmonių, kurie priėmė šventimus, kurie, pavyzdžiui, Eucharistijos šventimui vadovauja, jau jų drabužiai yra labiau sunorminti ir yra, nors gali būti koks nors ornamentas lietuviškas ar koks afrikietiškas ar kokių nors polinezijos kraštų, atspindžiai, tačiau tas drabužis jau yra visai liturgijai vienodas ir taip pat kartu visa forma, kokia yra švenčiamos šventosios mišios, tekstai, jų palydėmi gestai, maldavimai, tai yra bendri dalykai, kurie kaip paveldas priimami kiekviename krašte, kiekvienoje kultūroje, kaip visos bažnyčios paveldas. Na, o vyskupų konferencijos visos turi paprastai liturginę komisiją. Vyskupų konferencijos komisijos paprastai įtraukia ne vieną žmogų, kelis. Savaime suprantama, pagal mūsų nedidelio krašto statutą, kiekviena vyskupų komisija turi turėti bent tris narius vyskupus, na ir gali turėti daugiau kitų narių, kurie gali papildyti tą darbą. Šiuo metu mūsų Lietuvos vyskupų konferencijos liturginėje komisijoje dirbame 4 vyskupai ir 3 kunigai. Galime net ir išvardinti, tai arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas, kuris dabar laisvesnis ir tikrai didelį indėlį įdeda į mūsų komisijos darbą, taip pat Vilniaus vyskupas auksiliaras Arūnas Poniškaitis, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, na ir man tenka kartu su jais drauge darbuotis. Taip pat turime 3 kunigus, kurie jau daugiau susidūrę su liturginėmis studijomis, tai mes skirtingas rytis studijavę vyskupai, bet kaip yra suminėjęs ir teologija, ir muzika, ir kiti dalykai įsipina į liturgiją. Tad kiekvieno tas ir žinių, ir patirties bagažas praturtina tą mūsų bendrą darbą, tačiau iš kunigų tarpo jau artimiau specialiomis studijomis yra susiję Šiaulių vyskupijos kunigas Mindaugas Grigalius, kartu Kelmės klebonas, taip pat ir Vilniuje besidarbuojantis kunigas Kęstutis Palikša, jie bus studijavę specialiai liturgijos studijas, jis yra arkivyskupijos kurijos kancleris, kartu turime daug tų pareigų, čia yra toks na, papildomas mūsų darbas tarnystė. Ir taip pat dar Vilkaviškio vyskupijos kunigas Vilius Sikorskas, kuris yra ir klebonas, ir mokyklos su muzikiniu profiliu direktorius, ir kartu yra bažnytinės muzikos studijas užbaigęs. Pagrindiniai mūsų šiuo laiku darbai tai yra mišiolo naujos redakcijos šventų mišių knygos, pagal kurią aukoja visi kunigai šventasias mišias ir vyskupai be abejo, tekstų peržiūrėjimas, atnaujinimas, nes paskutinė laida jau apie 40 metų, o visuotinėje bažnyčioje buvo dar pakeliui 2 kiti atnaujinimai, netokie dideli, netokie žymus, bet vis tik tai kai kas keitėsi. Na ir kažkaip nebuvo tinkamai pas mus suspėta, prisiruošta, trūko ir tų studijavusių liturgiją, kunigų dabar jau turime, dėl to ir dirbame prie tos naujos mišiolo, kaip mes paprastai vadiname, tai yra jau taip oficialiai Romos mišiolo knygos, iš kurios meldžiamės aukodami šventasias mišes paruošimo. Jau pagrindinius maldų tekstus esame kaip ir peržiūrėję, paprastai tai toks labai ilgas darbas, kiekvienas sakinys, kiekvienas tekstas, vėl aš noriu peržiūrime ir teologinius niuansus, liturginius niuansus, įvairius kalbos taip pat dalykus, nes per 40 metų jau ir lietuvių kalba turi tam tikras slinktis, pasikeitimus, kalba yra gyvas dalykas ir taip pat šiandieno žmogui jau truputį kitaip gal išreikšti reikia tuos pačius dalykus, tad tas darbas toks labai imlus laikui. Pandemija mums nesutrukdė, bet padėjo. Ir internetiniu būdu susijungėme į vieną posėdį, kai buvo pirmasis karantinas net beveik kas savaitę ir visą dieną ištisą su tais tekstais maždaug nuo 10 ryto iki 17 ar 17.30 valandos, be abejo, su pertraukomis dirbdavome ir tų susitikimų vien šiemet buvo labai daug, dabar vėl, kadangi jau karantinas mums kaip ir toks laisvesnio laiko duodantį erdvė, tai vėl truputį daugiau laiko galime nuo kitų pareigų atimti ir skirti būtent liturginiam klausimam. Taigi jau tuos pagrindinius maldų tekstus kaip ir peržiūrėjome, čia buvo daugybės valandų darbas. Ir dabar yra toks įvadas, didelis toks įvadas į tą šventų mišių knygą, kurio teksto apimtis irgi ten yra 10 puslapių. Tai šiuo metu pamažu judame pirmin ir tikėmės, kad irgi po truputėlį šį visą tekstą taip pat peržiūrėsime. Paskutinė redakcija yra daug naujų dalykų, kurių nebuvo ankstesnėme mišiole ir jo įvade, tad tenka kai ką naujai versti. Na ir tai yra šiuo metu mūsų toks pagrindinis darbas. Bet paraleliai kyla įvairių taip pat ir kitų klausimų. Stengiamės, kad būtų išleistas ir tikėmės netrukus bus išleistas. Taip pat yra mišiolo dalis, tai skaitinių knygų vienas iš tomų sekmadieniams, privalomoms šventėms. Ir paprastai mes turime, kadangi liturgijoje tų skaitinių 3 metų ciklą, jį vadiname įprastai bažnyčioje A, B ir C pagal abėcėlę. A metai, B metai, C metai. Kai kurie tekstai visiems metams yra vienodi, bet didesnioji dalis tų švento rašto skaitinių tekstų yra visiems trims tiems metams skirtinga. Po to, aišku, reikės dar rūpintis atskirais kitais skaitinių leidiniais, nes čia yra tik sekmaniai privalomo šventės, o po to yra šventųjų minėjimai, yra eilinis laikas, šiuo metu turime netgi 2 knygas, 2 tomus išleistus to eilinio laiko, taip pat turime šiuo metu atskirą kedulinių skaitinių leidinį, tai ta apimtis dar nemažai ir darbo turėsime ilgai. Dar kartą pasikartosiu, kad tas triūsas toks labai imlus laikui, darbui ir labai daug sričių apima. Taigi tas visas darbas toks lėtas, nėra greitas, kaip norėtųsi. Jei kas nors iš kunigų klauso mūsų laidą, gerai žino, kad naujos mišiolo redakcijos išleidimo laukiama jau senokai ir jo tikrai norima. Kai kurie jau tie senieji leidiniai ir truputį aptriušę. Ir tikrai galime pasidžiaugti, kad tie žmonės, kurie anksčiau dar tarybiniais metais leido tą mišių knygą, vis tik tai daug pastangų dėjo, kad ir būtų gerai įrišta, tvirta ir daugumoje bažnyčių dar visai neblogai tos knygos išsilaikę. Na taip pat gal labiau šiek tiek susidėvėjo skaitinių knygos, bet tikimės jas pamažu taip pat atnaujinti. Tai tokie mūsų šiuo metu didžiausi darbai, kyla įvairių tokių kasdienių klausimų ir taip pat, sakykime, iš Vatikano ateina vienas kitas naujas dokumentas vienu kitu klausimu, kur tenka susipažinti ar tiesiog ir pristatyti vietiniai bažnyčiai. Tai norint čia tą liturginę sritį gerai palaikyti, tai būtų galima tos 7 žmonės įdarbinti pilnu krūviu. Ir praktiškai jie turėtų ką veikti ilgus ne vienerius metus, dėja mes visi turime kitas pagrindines pareigas ir kiek galime prisidedame ir prie šio liturginės komisijos triūso ir bandome, kiek įmanoma, na, tai, ką spėjame nuveikti.
O galbūt galėtumėte pasidalinti tomis naujovėmis, kurios planuojamos štai naujajame mišiolė ir kurioms galėtume pamažu ruoštis, taip sakant, savo viduje, kaip jas priimsim, kaip štai pasirodys naujai išleistas mišiolas.
Viena iš sričių tai būtų visa eilė šventų mišių formuliarų naujai paskeltiems šventiesiems. Pavyzdžiui, mes žinome, gerai pažįstame šventą Joną Paulių II. Taip pat yra atskiros mišios ir jau turime lietuvišką tą redakciją. Galima ir susipažinti. Tai papildymas mišių tekstų kai kuriais atžvilgiais, taip pat ir popiežius Benediktas ir taip pat ir Jonas Paulius, ir popiežius Benediktas, ir popiežius Pranciškus taip pat į liturgiją įnešė tam tikrų naujų dalykų, kurie papildo liturginį kalendorių, vieną kitą šventę. Tai ir vienas kitas minėjimas. Taip pat Lietuvos vyskupų konferencija peržiūrėjo Lietuvai minėtinų šventųjų palaimintųjų sąrašą. Žinome, kad turime mes taip pat palaimintai Mykolą Giedraitį, palaimintą į Teofilių Matulionį ir jiems taip pat yra vieta surasta mišių knygoje. Na ir taip pat yra tam tikri tokie jau liturgijos atskiri dalykai, bet jie bus jau pristatyti, nėra tiek daug labai jau tų pasikeitimų, jie bus pristatyti tada, kai jau mes išleisime šią knygą ir tada bandysime kompleksiškai sudėstyti, kad ir tame pačiame šventų mišių įvade, reguliuojančiame šventų mišių aukos visą liturgiją, taip pat yra kai kurie nauji nuostatai, kuriuos na, reiktų jau šiek tiek daugiau laiko skirti, kad galėtume pristatyti, bet tai nėra kokia nors revoliucija, nėra kažkas iš esmės perkeista, kad kunigai nemokės šventų mišių aukotis, aukoti reikės iš naujo mokytis, to tikrai nebus, bet tam tikri tokie naujesni dalykai. Tie žmonės, kurie lankosi sekmadienis bažnyčio ir su liturgija tiek daug nesusidūrė, kaip ją studijavę, kiekvienas iš besiruošiančių kunigystėj, jie mažai tų pasikeitimų ir pastebės. Gal pastebės vieną kitą kitaip skambančią formuluotę liturginiuose tekstuose, labiau šiandienišką, mažiau jau taip tokiu senu laiku dvelkiančią, bet vis tik tai kažkokių labai tokių didelių skirtumų turbūt ir nepamatys. O tuo tarpu kunigai pamažu viskas dieną aukodami šventas mišes tuose tekstuose, manau, atras visai nemažai naujo.
Na, tai šią progą galbūt reikėtų keletą žodžių pasakyti ir apie tą pasirinkimą skaitinių šventosiuose mišiuose. Kartai žmonės klausia, ar čia kunigo yra tokia palikta, tokia teisė pasirinkti vienus ar kitus skaitinius, pavyzdžiui, gedulinėse mišiuose arba kitose mišiuose, nes žmonėms gal vieną kartą tie skaitiniai atrodo nepriimtini, kaip sakant, tokiai progai netinkami. Ką šią temą galėtumėte pasakyti?
Na, čia labai trumpai. Sekmadieniais ir eiliniu laiku šventosiuose mišiuose tai skaitiniai yra nustatyti, kokie yra skaitomi. Jie turi tam tikrą tvarką, sakykime, šiokedniais iš eilės skaitoma viena, kita knyga, viena evangelija vienais metais, kita, o Jono evangelija atskirais momentais įsipina. Tai ta pagrindinė skaitinių tvarka jinai yra tokia stabili, nejudinama, bet yra atskiri momentai, kai, pavyzdžiui, turime kokiai skirtingą progą, sakykime, santuoką ir yra pagal apeigyną numatoma pasirinkimui visą eilę skaitinių ir kartais bandoma taip pat ir tų, kurie tuokiasi su tuoktiniai, ypač kurie jau tokios stiprios katalikiškos dvasios ir tikėjimo, tai jie dažnai net ir patys prašo, kad galėtų su kunigu besitardami dėl santuokos, na, pažiūrėti, kokie tie skaitiniai galimi ir pasirinkti juos. Tai yra tokių momentų, kaip ir taip pat laidotuvės, tai yra daug platesnis tų skaitinių pasirinkimas, nes jeigu parapijoje, sakykime, molesni tikintieji, mažesniai parapijoje palydi kiekvieną savo pažįstamą šventose mišiose, tai tuo pasirinkimo būdu jie gauna tokią Dievo žodžio pažinimo didesnę įvairovę ir tie skaitiniai be abejo labiau pritaikomi būtent tai progai, kuriai labiau tiktų. Taip pat ir kitų sakramentų teikimo proga, kai kur yra numatyti tie pasirinkimo momentai, jeigu turime kokias tokias ypatingas progas kaip Velykos, Kalėdos, ten jau tada tokios laisvės mes neturime, nes patys tie slėpiniai jau jie yra labai svarbus ir tie tekstai, kurie atspindi tuos prisikėlimo slėpinį, Kristaus gimimo paslaptį, šie jau momentai jie tokie stabilūs ir nejudinami jau bažnyčios tiesiog per amžius nusistovėjusią tvarką nustatyti.
Jūsų vadovaujamos liturginės komisijos užduotis taip pat yra palydėti liturginį kalendorių, kuris leidžiamas kiekvienais metais ir yra pagrindinė tokia knygelė kunigams švęsti įvairias šventes, minėti įvairius šventuosius. Galbūt galite kažką pasakyti apie tą liturginį kalendorių, kuris štai naujiems liturginiams metams jau yra išleistas B metams. 2020-iems.
Mes pagal tą ciklą A, B ir C, kaip jau minėjau, turėsime B metus. Na, liturginis kalendorius yra tokia labai įdomi knygelė, ta prasme, kad joje labai labai daug sudėta įvairios informacijos ir yra labai daug kintamų momentų. Kartais tie akilesni, uolesni kunigai vis pastebi, kad kai kuriais nors metais žiūrėk, tai kokia viena netitikimo klaidelė įsivelia, tai kita. Tuo noriu pasakyti, kad yra jo sudarimas labai sudėtingas procesas. Pagrindė, žinoma, mes naudojamės lotynų kalbą išleistų visuotinės bažnyčios kalendoriumi, tačiau mūsų kraštui, kaip ir kiekvienam kraštui, tie pritaikymo momentai, jie taip pat yra skaitlingi ir tas visas dieneles skaičiukus sudėlioti ir pakeisti iš praėjusių metų liturginio kalendoriaus ir visai nemažas darbas. Paprastai jį pagrindinį tą darbą atlieka kažkuris vienas iš jau su liturgija daug daugiau susidūrusių kunigų. Čia eilę metų anksčiau mus padėdavo Telšių vyskupijos kunigas Gudeliūnas, o dabar turime liturgiją studijavusi Šiaulių vyskupijos kunigą Mindaugą Grigalių, kuris su tokiu entuziazmu ir dideliu rūpešiu jau 2 metai sudėliojo šį kalendorių ir tikimės, kad kokių didelių klaidų jame neįsivėlė. Na, o žvelgiant į tuos liturginius metus, manau, labai gera proga Marijos radio klausytojams tiesiog vienu kitu pjūviu peržvelgti tuos mūsų liturginius metus, kuriuos ir pristato liturginis kalendorius per įvairias šventes, iškilmes, minėjimus ir kitus svarbius momentus. Kalbant apie liturginius metus, pirmiausia, norėtųsi turbūt pastebėti, kad tai yra tarsi kelionė tie liturginiai metai. Tokiu bendru žvilgsniu žvelgiame į įvairius išganimo momentus, pačius svarbiausius. Ir tuo būdu tas liturginis kalendorius susidėlioja į tris tokias pagrindinės dalis, blokus. Tai būtų šventų kalėdų liturginis laikas, šventų velykų liturginis laikas ir eilinis liturginis laikas. Per šią kelionę, per tuos laikotarpius ypatingai atsiskleidžia atpirkimo planas, į kurį mes visi esame kaip tikintieji, kaip Dievo tautos nariai pakrikštytieji jungti. Ir per juos prisimename pačius svarbiausius atpirkimo momentus, Jėzaus gyvenimo, jo pasiuntinybės momentus. Taip pat išskirtinę vietą kalendorijoje turi sekmadieniai, kuriuos dažnai vadiname viešpaties diena. Sekmadienis mums yra taip pat ir Kristaus prisikėlimo, kurio jis perėjo iš mirties į gyvenimą, prisiminimas ir šventimas. Ir mes tuo keliu norime pereiti. Visi žinome, kad mirsime, tačiau prisikėlimo viltimi taip pat gyvename ir kartu įsijungdami į tą liturgijos šventimą, į liturginių metų tą nuolatinį ciklą, mes kartu ir ruošiamės tam prisikėlimui, vis labiau jam priaugame, pažindami tą viešpaties atpirkimo visą pasiuntinybę. Kartu tie sekmadieniai, viešpaties prisikėlimo diena, kaip žinome, tai yra ir tos tikinčių bendruomenės susibūrimo diena, kartu artimesnio nei kasdien tarp darbų ir kasdienių rūpešių susitikimo su viešpačiu diena. Ir bendruomenė susitinka tarpusavyje ir visi kartu susitinkame su viešpačiu. Kiti sekmadieniai, tai pavyzdžiui, Velykos, sekminės, jų yra daugiau, turi taip pat tokia ypatingesnė reikšmė nei eilinio laiko sekmadieniai. Pats liturginių metų toks aukščiausias momentas, kulminacija, viršūnė, tai yra būtent prisikėlimas šventosios Velykos, kurių šventimą taip pat atkartojame ir kiekvieną sekmadienį. Pagal visą liturginę hierarchiją antroje vietoje būtų Kristaus gimimo šventų kalėdų, kaip mes vadiname, šventės ir kartu jas palydintis laikas. Tie abu dideli ciklai jau liturginėme kalendorijoje taip pat turi dar savų palydinčių įvairių datų, kaip pavyzdžiui, mes liaudiškai tariame šeštinės, sekminės ir kalėduose taip pat turime šventos šeimos iškilmę, viešpaties apsireiškimo taip pat iškilmę. Visa tai papildo tuos du tokius didelius liturginius laikotarpius – Velykų ir Kalėdų laikus. Šie laikotarpiai taip pat turi savo pasiruošimo metą. Jau netrukus pradėsime Advento laiką, kuris yra pasiruošimo šventoms Kalėdoms laikas. Ir šis laikas tokia budėjimo viltimi pasižymė, taip pat turi ir savo vieną tokią išskirtinę iškilmę švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo iškilmę gruodžio 8, taip pat keletą tokių stipresnių minėjimų, bet jo pagrindinis tikslas vis tik yra nesiblaškant keliauti link viešpaties gimimo, pažinimo, paslapties ruoštis, kad išgyventume kasmetinėme tame liturginėme šventėme tą šventų kalėdų laiką ypatingai. Paprastai, kadangi Kalėdos yra ne sekmadieniais, tai tas advento laikas prasidantis pirmojo advento sekmadieniu, dar tiksliau sekmadienio išvakarėmis, jis šiek tiek juda slankioje. Šiemet, sakykime, tas pirmasis advento sekmadienis yra lapkričio 29. Būtent tą dieną ir pradėsime tą jau pasiruošimo Kalėdoms laiką ir taip pat jau tokio prieaugimo prie viešpaties gimimo paslapties laiką. Na, galima būtų taip pat prisiminti, jog pagal mūsų aplinkinių kraštų tradicijas jau prieš pat Kalėdas, kaip mes vadiname kūčių dieną, mes taip pat turime tokį ypatingą momentą, dalinamės kalėdaičių, išgyvename tą bendrystę artimiausių žmonių rate, tai jau pirmąjį advento sekmadienį paprastai bažnyčios yra pašventinami tie kalėdaičiai, po to per advento laiką žmonės jau juos vienaip ar kitaip ten suranda galimybę iš bažnyčioje pasiimti, įsigyti, kad galėtų kartu toje bendrystėje pasitikti viešpaties gimimą. Taip pat kalėdų laikas turi savo po pasiruošimo laikotarpio ir šventų kalėdų dieną švenčiant pratesimą, tai vadinama aštuondienį, kurį turi taip pat ir šventosios Velykos. Tai vėl toks atskiras dar išskyrimas liturginėme kalendoriuje tų pačių svarbiausių švenčių, tas aštuondienis. Į jį taip pat įeina keletas tokių svarbių momentų, tai mes gerai žinome Kalėdų antrąją dieną ir tą tokį džiugų laiką, kai švenčiama ir šeimoje, ir įvairiuose, kiek žinoma, anksčiau karantinas netrukdė, ir taip pat ir bendruomenėse, net institucijose, draugų tarpe. Yra taip pat ta Kalėdų laike trijų karalių viešpaties apreiškimo ta iškilmė, kuri yra vyskupų konferencijos sprendimu dar tarybiniais metais, kiek pamenu, buvo iškelta į sekmanį, vis tik buvo sugražinta į tą tikrąją datą sausio 6-ąją ir ji taip pat įeina į tą dar Kalėdų laiką. Kalėdų laiką užbaigia Kristaus krikšto sekmadienis, šiek tiek trumpesnis negu Velykų laikas ir po to įsiterpia keletą savaičių eilinio laiko, eilinio liturginio laiko. Na ir vėl kitas jau svarbus etapas, artėjant šventosioms Velykoms, tai gavėnė, kaip mes ją vadiname, įprasida pelenų diena, kuris skatina, jeigu adventas daugiau žadina mumyse viltį ir skatina tokiam budėjimui, tai gavėnė skatina atsivertimui, atleidimui, susitaikinimui su artimu ir su Dievu. Ir tas gavėnios laikas jau truputį ilgesnis, adventas, sakykime, apie tikrai 4 savaitės, o kaip kuriais metais susidėsto tos dienos, o jau gavėnė yra 6 savaitės ir dar turime didžiąją savaitę, kurią užbaigia tas vadinamas didysis tridienis, taip pat turtingas labai liturginiai ir didysis ketvirtadienis, kai šventiname aliejų, jau katedrose dar būna ir kunigystės pažadų atnaujinimas. Ir taip pat Eucharistijos įsteigimo paskutinės vakarienės paminėjimo, kurie taip pat ir kunigystė pat įsteigta, jau tos vakarinės pamaldos, taip pat didysis penktadienis, Kristaus kančios diena, didysis šeštadienis, kai jau susitinkame su prisikeliančiu viešpačiu ir ta liturgija pati tokia ilgiausia, turtingiausia metuose, su labai tokiomis įvairiomis turtingomis ir gėdojimo, Dievo žodžio pateikimo tradicijomis, šviesos simbolika ir galiausiai jau tas aštuondienis viešpaties prisikėlimo, kuris praktiškai visus mūsų krašte paliečia vienai par kitaip, ne tik, kad yra šiek tiek laisvadienių, bet tiesiog ta Velykų dvasia, ta prisikėlimo viltis, jie vienai per kitaip paliečia kiekvieno žmogaus vidų ir tie, kurie dalyvauja šventoje liturgijoje, iš Dievo namų išneša tą viltį ir tą džiaugsmą ir tą tokią, na, prisikėlimo tiesiog šviesą į savo aplinką. Tad ta svarbiausia liturginė metų iškilmė, manau, kad mūsų krašte, na, kažkaip visus paliečia ir noriu silinkėti, kad geriau pažįstant ir tą liturginį kalendorių, jie nebūtų taip jau kaip mažiau svarbus dalykas gyvenime, nei kokie nors būtiniai rūpeščiai. Į Velykų laiką įsipina ir Kristaus dangun žengimo iškilmė, kurią mes liaudiškai taip dažnai vadiname šeštinėmis, šešios savaitės, taip pat šventosios dvasios atsiuntimo iškilmė, sekminės, septintoji savaitė. Pagal liturginio kalendoriaus visą tą hierarchinę struktūrą, sekminės jau trečioji būtų po Velykų, Kalėdų pagal svarbą iškilmė. Yra kraštų, kaip, pavyzdžiui, Vokietija, kur, kaip mes Kalėdų švenčiam pirmą antrą dieną, Velykų pirmą antrą dieną, taip ir sekminių antroji diena yra švenčiama, viso šalyje yra nedarbo diena. Dar pradedant jau eilinį laiką, įsipina ir švenčiausios trejybės iškilmė ir dar turime taip pat pagal jau devynės savaitės devintinės Kristaus kūno ir kraujo iškilmę liturginėme kalendoriuje, kuri jau įsikelia į eilinį laiką, bet kartu yra dar tokia Velykų laiko tąsos tokia nuotaikoje, tai kur mes dėkojame viešpačiu už tą nuostabią dovaną Kristaus kūno ir kraujo iškilmė, jo Kristaus ir kūno ir kraujo tą dovaną, Eucharistijos dovaną. Taip pat verta pastebėti, jog liturginėme kalendoriuje yra visa eilė svarbių momentų susijusių su švenčiausia Jėzaus motina Mergelė Marija. Yra iškilmių, švenčių, minėjimų. Jau advento pradžioje, kaip minėjau, nekalto prasidėjimo, gana vėlai bažnyčios liturgija atsiradus, 19 amžiuje ši šventė susijusi su Liurdo Marijos apsireiškimu, kai pati save pristatė kaip nekaltai pradėtąją, tą dieną prisimename, jog ypatingos Dievo malonės dėka švenčiausia mergelė Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Taip pat sausio pirmoji, pradedant kalendorinius metus, yra kartu ir ta, kuri pradėjo išganytoje, kuri tapo jo motina, mums padeda įeiti į naujosios metus, švenčiausios mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmės dėka ir sausio pirmoji yra taip pat lygiama to tokio ne tik marijinio pamaldumo jau nuo senų amžių į bažnyčios tradiciją augusio, bet kartu su Dievo motina esančia šalia viešpaties pasitinkame tuos naujosius metus. Taip pat ir viešpaties apsireiškimas siejasi su pamaldumu, taip pat ir Marija įliūdė jos tikėjimą, jos priėmimą, kai aplanko Nazarete Arkangelas ir apreiškia, jog išrinkta būti Dievo motina, Dievo gimdytoja, minime tai kovo 25-ąją, nebent jau jeigu tai išpuola didžioji savaitė, tada keletą dienų nusikelia ta šventė, bet jau yra tokia pastovi data. Ir taip pat Marijos tų švenčių, iškilmių, švenčių ir minėjimų sąrašą papildo ir kitos mums žinomos Marijos šventės, tai liaudiškai tariant žolinį, rūpiučio 15-oji, Marijos dangun ėmimo iškilmė, taip pat ir Marijos gimimas, mums Šiluvoje gerai žinoma šventimas, ten visą aštuondienį švenčiama Marijos gimimas, kartu ir Marijos ligonių sveikatos atlaidai. Taip pat yra Marijos šeimų karalienės šventė, Liepos antraja, netokia sena, ir taip pat yra keletas dar minėjimų. Toliau, žvelgiant į liturginį kalendorių, seka per visus metus visa eilė kitų paminėjimų. Šalia Jėzaus, kūdikėlio Jėzaus ir Marijos buvęs šventasis Juozapas turi dvi tokias išskirtines dienas, ne tik kovo 19-ąją, bet taip pat ir gegužės 1-ąją mes prisimena šventą Juozapą darbininką. Taip sutapo, kad ta gegužės 1-oji vyresniesiems, ypač tai dar vis atmintie išlieka, buvo na, visai kitokio pobūdžio šventė, bet bažnyčios liturgijoje tai ta gegužės 1-oji mums primena šventąjį Juozapą, kartu ragina taip pat ir mums prisiminti, kad savo darbų triūso turime prisidėti ir prie pasaulio gerinimo ir prie tų tiesiog artimesnių žmonių gyvenimo. Taip pat ir yra kiti šventieji kankiniai, kuriuos mes ypatingai prisimename. Tai visų pirma, šventas Jonas Krikštytojas, kuris taip pat kalendoriuje turi net dvi datas. Be abejo, visi gerai žinome Jonines, birželio 24-ąją. Viešpats Jėzus pats yra įvardijęs, jog nėra buvę tarp gimusių iš moters didesnio už Joną, taigi toks tikrai išskirtinis šventasis visoje Kristaus misijoje, kartu kankinys ir dėl to jo kankinystė dar paminima kitų minėjimų rugpjūčio 29 dieną. Taip pat yra apaštalai, geriausiai žinome Petrą ir Paulių, kurie yra minimi birželio 29-ąją, netrukus po Joninių, abu kartu, tie bažnyčio šulai. Tačiau ir kiti apaštalai turi savo šventes ir jie liturginėme kalendoriuje prisimenami, paminimi ir prisimenami. Na ir įvairūs kankiniai, Jėzaus mokiniai, pirmasis kankinys diakonas Steponas, jo antrą kalėdų dieną minimas. Taip pat žinome ištisą kankinių grupę Romos imperatorių, persekiojamų krikščionių ir gyvybę atidavusių neišsižadant tikėjimo visai eilę vardų ir paminėjimų. Taip pat ir dar iš tų kankinių minėjimų į kalėdų laiką įsipina ir nekaltieji kankiniai vaikeliai minimi gruodžio 28-ąją, labai greitai po Kristaus gimimo, jie susiję su viešpaties persekiojimu, nekaltos aukos. Ir liturginėme kalendoriuje taip pat mums prabyla apie tą tokią gyvenimo kartu ir dramatiškąją pusę, kad krikščioniui tenka kartais dėl tikėjimo ar tiesiog sekant viešpačiu prisijimti kančios, prisijimti kartais net ir kankinystę. Yra ir kiti minėjimai, jau ne kankinių, tai vadinama išpažinėjų grupė, kurie gyveno tokiu tikrai ypatingai tvirtu tikėjimu ir jų liūdėjimas buvo ir mokymas labai toks išskirtinis, bažnyčios iškilmingai taip pat paskelbusi šventaisiais. Mergelės, moterys, daug yra vienuolių, daug pasauliečių, taip pat išskiriami pavyzdžiui auklėtojai, labdariai. Visai neseniai minėjome Šventą Elzbietę Vengrę liturginėme kalendorijoje metų pabaigoje, kuri gana jauna mirusi, bet vis tik tai buvo tiesiog išskirtinai pasišventusi padėti ligoniams. Tai tokių minėjimų turime labai daug, kai kurie kraštai turi savo papildomus minėjimus. Na ir dar liturginėme kalendoriuje yra tokia atskira grupė, žinome, dangaus šventąsias dvasias. Rugsėjo 29-ąją minime šventosios arkangelus, Mykolą, Gabrielių, Rapolą, na ir taip pat spalio 2-ąją šventos angelus sargus. Tai mums taip pat yra tokia dar atskira liturginėme kalendoriuje paminėjimo kategorija. Jau baigiant, gal čia truputį ir išsiplėčiau, galima būtų prisiminti, kad tie liturginiai minėjimai yra skirtingų laipsnių, kaip jau pradžioje minėjau, šventasias Velykas, Kalėdas, po to jau sekmadieniai, tai turime tą iškilmių laipsnį vadinamą, kur yra aukščiausias toks liturginio minėjimo laipsnis, jos taip pat dar turi savo atskirus niuansus vieną kitą, po to yra šventės, kurios taip pat yra jau tokio aukštesnio laipsnio liturginėme minėjime ir paprastai jau garbės himną šventės dieną mes kalbame mišiose papildomai, iš to galime pažinti, o jau iškilmės dieną ir tikėjimo išpažinimą. O taip pat yra visai lėjau tų mažiau svarbių momentų arba bažnyčioje šventųjų minėjimuose yra vadinamas liturginis minėjimas. Taip pat dar yra laisvi minėjimai, kuriuos galima pasirinkti. Ne tik šventų mišių aukoje šis liturginis kalendorius yra svarbus, taip pat ir dvasininkų vienuolių, ne tik vyrų, bet ir seserų reguluose yra taip pat ir taip vadinamas previorius liturginių valandų maldos, kurios taip pat artimai persipina su liturginiu kalendoriumi. Taip pat liturginis kalendorius saisto mus įvairiuose, taip pat ir kitose sielovados srityse. Be abejo, sekmadienis jau čia buvo plačiai aptartas, jis yra svarbus visai bendruomenei, kiekvienam tikinčiajam. Bet taip pat ir, sakykime, ar trijų karalių iškilmė, mūsų liaudiškai taip vadinama, turi savo tą atspalvį ir galbūt labiau vaikų dėmesį patraukia. Ar tai būtų, sakykime, kokia nors Marijos Sopulingosios minėjimo diena, rugsėjo mėnesį, kur vėl yra tam tikras atspalvis ir kur tie žmonės, kurie na, kažkiek patiria kančios ar patyrė tuo artimiausiu laiku, jie randa tame kažkokią tam tikrą taip pat tą ir dvasinę atramą kartu išgyvena, tai su Dievo motina yra, sakykim, laikotarpių, kai, pavyzdžiui, mes negalime jau tokių didelių švenčių turėti, tai, sakykim, su pirma gavėnios laikotarpis, kuris taip pat šitą įneša jau ir į kasdienį žmonių gyvenimą ir, na, jau ir krikštų paprastai nebent jau būtinumas šiuo laiku nešvenčiame ir santokų ir tada jau tas liturginis kalendorius turi įtakos tiesiog tokiam net ir praktiniam žmonių gyvenimui. Taigi tiesiog norisi vis skatinti atrasti tą metų ciklą, į kurį mus veda tiesiog kaip kelionę liturginis kalendorius, kaip tik prieš pradedant jį tą ciklą pirmojo advento sekmadienio, lapkričio 29-ąją. Na ir prieš jį dar turėsime vieną labai tokią svarbę iškelmę Kristaus karaliaus vadinamą iškelmę, tai yra sekmadienis prieš pirmąją advento sekmadienį. Jau jis yra toks, na, užbaigiantis liturginius metus, kaip žinome, viešpats yra ir pradžia, ir pabaiga, ir alfa, ir omega, sekant švento rašto žodžiais. Ir toje liturginių metų pabaigoje tas visatos valdovas, arba kaip mes dažnai sakome, Kristus karalius, mums ta galia ir didybė taip pat liturginėje tokioje plotmėje pasireiškia, pasirodo ir ne tam, kad mus baugintų, gąsdintų kaip galingasis Dievas, bet kartu tai jį pažįstame per tai ir kaip tokį gailestingai viešpatį mūsų mylintį, mūsų laukiantį ir mūsų kviečiantį į tą jo amžinybės džiaugsmą įsijungti.
Taigi dėkojam vyskupui Rimantui Norvilui, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos liturginės komisijos pirmininkas ir štai šioje laidoje, baigiantis liturginiams metams, prieš prasidedant naujiems liturginiams metams, apžvelgė liturgijos komisijos darbą ir taip pat apžvelgė liturginį kalendorių, kuris yra kiekvieno kunigo tokia parankinė knyga švenčiant šventasias mišes ir daugeliu tikinčiųjų padeda taip pat švęsti, minėti įvairius liturginius įvykius. Ačiū ganytojui, linkime jums sėkmės liturgijos darbuose, planuojant, leidžiant knygas ir tegul tas šventimas mums visiems padeda išgyventi viešpaties artumą. Vyskupą Norvilą kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Sudie visiems.